Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Watumiaji wa mtandao wa internet nchini Ethiopia wanasema serikali inaelekea imemaliza ufungaji wa siku tatu wa mtandao wa internet nchini humo, wakitarajia matumaini ya kupunguzwa vikwazo baada ya kupatikana waziri mkuu mpya nchini humo aliyeahidi mabadiliko. Huduma za mitandao zilizimwa mwezi Desemba katika maeneo mengi nje ya mji mkuu ambayo yaligubikwa na ghasia ambayo ilitishia muungano unaotawala kushika zaidi nchini hiyo. Makundi ya haki za kibinadamu nchini humo yalishitumu serikali kwa kujaribu kuwazuia kusambaza habari kwenye mitandao na kuandaa maandamano ya kidai haki za ardhi na uhuru mwingine, mashtaka ambayo serikali inakanusha. Lakini watumiaji wa mtandao wanasema wamegundua huduma kurudi kufuatia kuapishwa kwa waziri mkuu Abiy Ahmed. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya na bunge la Ufaransa kwa wakati mmoja wamekutana hii leo kujadili jinsi Marekani, Uingereza na Ufaransa zilivyotekeleza mashambulizi dhidi ya Syria. Mashambulizi hayo yameleta mgawanyiko miongoni mwa wanachama wa Ulaya, japo Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesisitiza jana usiku kwamba mashambulizi hayo yameidhinishwa kimataifa. Mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya unaofanyika mjini Luxembourg, huku kikao cha bunge la Ufaransa kikifanyika mjini Paris, wakiwa na lengo la kuhoji na kudadisi uamuzi huo wa Ufaransa na Uingereza kuungana na Marekani kushambulia maeneo yanayoaminika kuwa na viwanda na magala ya silaha za kemikali za Syria. Baadhi ya viongozi wa Umoja wa Ulaya kama Angela Merkel na Ujerumani wametaja mashambulizi hayo ya kijeshi kuwa ni muhimu, na mjadala mkubwa huenda ukahusu ni namna ya kumjibu mshirika mkuu wa Syria ambaye ni Russia. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani wa Ufaransa wamekosoa hatua ya Ufaransa kujihusisha katika mzozo wa Syria, na kikao cha leo bungeni kitahusu mjadala huo pekee. Aliyekuwa mkuu wa idara ya uhalifu wa jinai Marekani FBI James Comey amesema kwamba Rais Donald Trump hana uwezo wa kimaadili kuwa rais, akiongeza kwamba kuna ushahidi fulani kuwa Trump alizuia utekelezaji wa sheria. Comey ametoa matamshi hayo wakati wa mahojiano na kituo cha televisheni cha ABC kabla ya kutolewa kitabu ambacho ameandika akieleza jukumu lake katika uchunguzi wa Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016, pamoja na kadia ya barua pepe ya aliyekuwa mgombezi wa urais wa chama cha Democrat Hillary Clinton, pamoja na mazungumzo ya siri kati yake na Rais Donald Trump kabla ya Trump kumfuta kazi. Hata hivyo, Rais Trump amejibu tuhuma hizo kupitia mtandao wa Twitter na kutaja matamshi hayo kuwa ya kijinga, na kwamba Comey alikuwa anatafuta kazi wakati alikuwa anafanya maamuzi kwa kuangazia kwamba Hillary Clinton angeshinda uchaguzi mkuu. Katika kitabu chake kinachotarajiwa kutolewa kesho Jumanne, Comey atamtaja Rais Trump kama kiongozi wa kundi la mafia na kutaja utawala wake kama msitu unaoungua. Unasikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la uangalizi wa silaha za kemikali linasema halikuwepo kutembelea eneo linaloshutumiwa kupigwa shambulizi la kemikali karibu na mji mkuu wa Syria. Kiongozi huyo wa shirika la kuzuia silaha za sumu Ahmed Uzumku amesema Russia na Syria imewarifu timu ya wachunguzi kwamba kulikuwa bado kuna mambo ya usalama yanayongoja kufanyiwa kazi kabla ya kupelekwa kokote kwa jeshi huko Doma. Aliongeza kwamba wachunguzi hao walitolewa na maafisa wa Syria wana uwezo wa kuwafanyia mahojiano mashahidi 22 ambao wanaweza kuletwa Damascus. Kundi la Taliban limeondoa uwezekano wa kufanya mazungumzo ya maridhiano na serikali ya Afghanistan na kuwataka wapiga kura walio na wasiwasi wa vita kugombea uchaguzi ujao wa bunge nchini humo, na kushtumu kwamba hilo ni zoezi la uongo na limewekwa ili kusaidia majeshi ya wageni yanayoongozwa na Marekani. Na kuacha na mwenzangu Harrison Kamau kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani, jina langu Harrison Kamau. Naam, leo kwa undani tunaanza na swala la mzozo kati aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi ya FBI James Comey na aliyefutwa kazi na Rais Donald Trump, ambaye pia sasa hivi anazindua kitabu alichoelezea maisha yake kwenye idara hiyo na hasa uhusiano wake na Trump, na pia kuelezea anavyomuona rais huyo. Comey alifukuzwa kazi Mei 9 mwaka uliopita kutokana na madai kutoka kwa Trump kuwa hakufuatilia kazi ya barua pepe iliyokuwa ikimkabidhi mgombea wa urais wa tiketi ya chama cha Democratic Hillary Clinton, na pia kuhusu uchunguzi uliokuwa ukifanywa kuhusu iwapo Russia iliingilia uchaguzi huo uliofanyika mwishoni mwa mwaka wa 2016. Hapo jana wakati akifanya mahojiano na televisheni ya ABC, Comey alisema kuwa Trump hasemi ukweli na kwamba kimaadili hafai kuwa rais. Wakati wa mahojiano hayo ya zaidi ya saa nzima, alizungumzia mengi aliyoandika kwenye kitabu chake kilichopewa jina A Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership. Kwa maneno yake na kwa mujibu ya ABC News ambapo alifanya mahojiano, Comey alisema kuwa Trump hudanganya sana kiasi cha kutojulikana anaposema ukweli. Katika sehemu ya mahojiano hayo, Comey anasema kuwa kwenye mkutano wa Februari mwaka wa 2017, Trump alimuomba kusitisha uchunguzi dhidi ya aliyekuwa mshauri wa kitaifa wa usalama Michael Flynn, swala ambalo rais ameendelea kusema kwamba hakutenda. Lakini kwa upande wake, Rais Trump kupitia ujumbe wa Twitter amemjibu Comey kwa kusema kuwa yeye ni mtu ambaye kila mara anaishia pabaya na kwamba hana busara ya kutosha, na ataingia kwenye vitabu vya historia kama kiongozi aliyewahi kuwa mbaya zaidi kwenye idara ya FBI. Hebu kwanza kidogo tusikie maneno aliyotamka Comey wakati wa mahojiano hayo yaliyofanyika Jumapili na shirika la habari la ABC.
A person who sees moral equivalence in Charlottesville, who talks about and treats women like they're pieces of meat, who lies.
Comey anasema kwamba mara nyingi rais anaonekana kama haheshimu wanawake, na mara nyingi mambo mengi anayosema sio ya kweli, wakati miongoni mwa mambo mengi ambayo aliyasema wakati wa mahojiano hayo. Basi kabla ya kumaliza mahojiano hayo, alisema kuwa iwapo angepata nafasi ya kuhudumu tena, yani sasa Comey, kwenye idara ya FBI, angetekeleza majukumu yake sawa na alivyotekeleza wakati alipokuwa kwenye usukani wa idara hiyo. Kwa hivyo anasema kwamba yeye hajuti, kwamba hatua zote alizozipiga yeye anaona zilikuwa ni sawa, na akipewa nafasi tena atafanya vivyo hivyo. Basi tuungane naye Professor David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York. Professor, karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani, na utueleze maneno yaliyozungumzwa na Comey yanaashiria nini kuanzia sasa kuenda mbele.
Huu ni ukurasa mpya, na kusema kweli sio dalili nzuri kwa bwana Trump. Manake hizi patashika kashfa zilizomkumba, ule ugatuzi, udukuzi wa Urusi, zile kashfa zake kubaka wanawake, umemwangushia sifa. Kwa hivyo kuongezea kwa hii bugdha mpya ambayo inajiri wakati huu inamuongezea changamoto bwana Trump.
Katika mojawapo ya maneno aliyoyatoa Comey, alisema kwamba yeye anavyoamini ni kwamba Rais Trump hasemi ukweli, na kwamba mara nyingi anasema mambo yasiyo ya kweli mengi sana kiasi kwamba kubaini ukweli ni vigumu. Je, unaona kama ataaminika ama taasisi nyingi ambazo ziko kwenye serikali zitaamini maneno yake Comey?
Kusema kweli, wapinzani wake bwana Trump, hususan wanademokrat na vile vikundi ambavyo vinapinga wanarepublican, watishikilia maneno ya bwana Comey na kusema ya kwamba bwana Trump kama hawezi kuaminika, vile bwana Comey anasema ataaminika vipi akiongea na Waamerika na raia wa kawaida, hususan kwa masuala na mataifa ya kigeni. Ataaminika vipi akisema kwamba ataweza kuhami mataifa ya NATO, au msimamo wake utakuwa upi kama hawezi kuaminika? Lakini hizi tukiziangalia kwa upana, ndugu yangu, ni kwamba hizi ni patashika za kisiasa, vuta ni kuvute za kisiasa kila kukicha Washington. Na kwenda mbele, maneno matamshi haya ya Comey yakiongezewa na hizi kashfa za udukuzi wa Urusi, na hususan mashambulio aliyoyafanya kule Syria, huenda yakudhufisha msimamo wa bwana Trump kwa msimo ujao.
Kwa majibu yake kupitia ujumbe wa Twitter ni kwamba Rais Trump amemkosoa Comey akisema kwamba aliamini kwamba chama cha Democratic kingeshinda kwenye uchaguzi, na kwa hivyo anasema kwamba Comey ana machungu yake kwa kuwa chama alichokitaka akikushinda. Je, unaona kama kuna ukweli katika madai hayo ya Trump?
Kwa maoni yangu ni vigumu kubaini, manake bwana Comey kwa msimamo wake, yeye ni mfanyikazi ambaye anatumikia umma. Kwa hivyo matamshi yake yanachukuliwa kwa uwazi ya kwamba yeye anatoa maoni kama sio kama mwanasiasa, ni kama mtumishi wa umma. Lakini ni kawaida yake bwana Trump kuweza kujaribu kudhoofisha matamshi hususan ambayo yanamweka kwenye ukanda mgumu, hususan kwa matamshi yake bwana Trump na uaminifu wake. Kwa hivyo anajaribu kusema bwana Comey anaongea porojo, lakini nafikiria kwa ujumla umma vile watapata matamshi ya bwana Comey ni kufikiria na kupiga darubini vile bwana Comey amesema. Nafikiria itachukuliwa kwa uwazi na upana kusema kwamba matamshi ya bwana Comey ni ya ukweli, na nafikiria kwenda mbele pia itaendelea kudhoofisha uongozi wa bwana Trump. Amepata changamoto nyingi wakati huu, na hii ni pigo jingine ambalo halifai.
James Comey ni mojawapo wa viongozi ambao wameondoka kwenye utawala wa Rais Trump, na kuna wengine wengi, na sasa yeye ameandika kitabu. Je, unaona kama hii ni hatua ambayo wengi ambao wameondoka na ambao wana siri za serikali wataandika vitabu na kufichua labda mambo ambayo wengi hawayajui, labda yasomwe kwenye vitabu ambavyo wataviandika?
Sana sana nafikiria kwa ujumla wadadisi wengi watasema pengine bwana Comey alikuwa hajafurahia vile bwana Trump alimpiga kalamu, pengine ana ile wivu ya uongozi wa bwana Trump. Lakini kwenda mbele, haya matamshi ya Comey yakiongezewa na yatakayojitokeza kwenye ule utafiti anaufanya bwana Mueller, na pia ule udukuzi wa Urusi, maneno yakiendelea kujitokeza pale, nafikiria kwenda mbele kisiasa itamdhuru sana bwana Trump. Manake kila kukicha anajaribu kupunguza makali ya wapinzani wake, na pia tutao ya kwamba mwisho wa mwaka huu tunaenda uchaguzi wa wabunge wa Senate na pia wabunge wa House of Representatives. Kwa hivyo ni vigumu kwa bwana Trump kuweza kustahimili hizi pigo kila kukicha, na nafikiria uongozi wake kwa wakati huu utaendelea kudorora.
Inaonekana kwamba swala kuu labda kati ya viongozi hao wawili ilikuwa ni swala la Russia, na Comey alisema kwamba walikosana pale Rais Trump alipomuomba kuiondoa ama kusitisha kesi dhidi ama uchunguzi dhidi ya Michael Flynn. Sasa je, unaona kama swala hili mwishowe kabisa pia litamudhuru Robert Mueller katika uchunguzi wake anaoendelea nao?
Nafikiria haliwezi kumdhuru bwana Mueller. Bwana Mueller ni mfanyikazi aliyeheshimika na wanademokrat na wanarepublican. Amefanya kazi chini ya uongozi ya hivi vyama viwili, lakini kwenda mbele atakayoyasema bwana Mueller kwenye uongozi wake baadaye, nafikiria ndilo litakalo hamasisha umma kujaribu kuamua kwamba wataendelea na bwana Trump kama rais wao, watakuwa na imani kwake, au watampiga kalamu bwana Trump mwaka wa 2020.
Asante sana profesa, nashukuru kwa muda wako.
Asante, nimeshukuru.
Naam, sasa basi kitabu chake James Comey kinatarajiwa kutolewa hapo kesho Jumanne, kitabu kwa jina Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership. Na amesema katika kitabu chake kwamba anamtaja Rais Trump kama kiongozi wa kundi la mafia na kutaja utawala wake kama msitu unaoungua, kwa maneno yake ndani ya kitabu chake hicho James Comey. Na sasa tujiandae kuingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo macho yetu sasa tunaelekeza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho wa juma taifa hilo lilichukua hatua ya kususia mkutano wa kimataifa mjini Geneva uliopangwa ili kukusanya fedha za kusaidia kukabiliana na janga la kibinadamu linaloendelea kushuhudiwa nchini humo. DRC imesema kuwa jamii ya kimataifa inatoa habari zisizo za kweli kuhusu hali halisi na kuonya kuwa baadhi ya makundi yatakayopokea fedha hizo yatapigwa marufuku. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema ni hali ya kusikitisha kwa Rais Joseph Kabila kususia hafla hiyo iliyonuia kuinua hali ya mamilioni ya watu wanaokabiliana na janga la kibinadamu nchini mwake. Waziri wa mambo ya kigeni wa DRC Leonard Shi Okitundu amelalamika kuwa serikali yake haikuhusishwa katika kupanga hafla hiyo, na kwamba shirika la habari la Reuters kuwa watapiga marufuku shughuli za mashirika ya kutoa misaada yatakayopokea fedha zilizochangishwa. Licha ya DRC kususia kikao hicho, dola milioni 528 zilichangishwa, huku mkuu wa tawi la kibinadamu la umoja huo Mark Lowcock akisema kuwa alifurahi na wakati huo huo pia kuajabishwa na fedha hizo ambazo zilikuwa nyingi sana zaidi ya matarajio kwa wakati huo. Wafadhili mwaka huu tayari wameahidi dola milioni 209 kutokana na ombi la dola bilioni 1.7 za kusaidia takriban watu milioni 10.5 wanaotaabika na wanaohitaji msaada wa dharura huko DRC. Serikali ya DRC imeelezea kusikitishwa kwa jamii na jamii ya kimataifa ikiongozwa na Umoja wa Mataifa kwa kuwa inaharibu jina lake kwa madai yake, kwa kudai kuwa watu wamekoseshwa makazi pamoja na kukabiliwa na njaa, swala ambalo DRC inakanusha. Hata hivyo, maafisa wengi kutoka mataifa 53 yaliyohudhuria kikao cha Ijumaa hawakuzungumzia kamwe moja kwa moja kuhusu swala la DRC kutohudhuria kikao hicho. Kwenye kanda fupi iliyotolewa kwenye mitandao, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba DRC inakabiliana na mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu ulimwenguni. Kulingana na Umoja wa Mataifa, watu wanaohitaji msaada wa dharura ni milioni 13 kutokana na mapigano ya kikabila pamoja na dhulma za kingono, huku watoto milioni 2.2 wakikabiliana na utapia mlo. Nimejaribu sana kutafuta maafisa wa serikali ili waeleze wenyewe kilichopelekea hatua hiyo. Hata hivyo, sijafanikiwa kufikia sasa. Lakini kwenye laini ya simu tunaungana naye Damien Karwira kutoka chama cha Coalition de Congolais la Transition akiwa kule Ubelgiji. Kwako Karwira, hatua ya serikali kususia kikao cha mchango unaichukuliaje wewe kwanza?
Hatua hiyo haifaa. Unajua wakongomani zaidi wa milioni 10 wanateseka, wanakuwa wakimbizi nchini mwao, hawana chakula, hawana lolote, wanaishi porini juu government ya bwana Kabila ambayo anaongoza nchi tangia miaka 17 tayari haiwezi kuleta usalama, ikue usalama ya binadamu, ikue usalama ya ekonomi social haimo. Na ndio maana sisi tunakondane sana jizi kuona government ya bwana Kabila ilikataa kwenda Geneva, na tunajua kama walikataa ni juu hawapendi uchaguzi ikue ya mzuri, wanataka uchaguzi ikue ya uongo, na wanataka waweze kusukuma mbali Umoja wa Mataifa, community international isiweze kuambia mlichukua hizi pesa, inaomba na nyinyi muheshimu katiba na muende kuchaguzi mwisho ya hii mwaka.
Lakini
ndio mbinu ambayo ilituma watu wa kabila wanakataa kwenda Geneva.
Lakini serikali ya kabila inasema kwamba wale ama jamii ya kimataifa imeharibia serikali ya Kongo jina. Wanasema kwamba hali ilivyo nchini Kongo ni kwamba jamii ya kimataifa wanaongeza zaidi, wanaongeza chumvi. Unafikiriaje wewe?
Ni uongo mtupu, ni uongo mtupu. Tayari unajua tangia bwana Joseph Kabila yuko madarakani kwetu, kuisha kuwa karibu wakongomani milioni 10 waisha uwawa, na wengine karibu wakongomani milioni 15 wanakimbia inchi, wengine wakongomani milioni karibu 13 wanazorota nchini wakikuwa wakimbizi nchini Kongo, wanateseka sana na kila siku wanaua wakongomani. Hiyo inaonyesha wazi wazi kama bwana Kabila ambaye madaraki imeisha tayari haheshimu kabisa wakongomani, haheshimu maisha ya wakongomani. Ni kweli ke pesa ambazo walikusanya Geneva haziwezi kuleta suluhisho kushida hao wakongomani wote, walileta kama 528 ya elfu ya dola ili wasaidie watu milioni 13 ambao wanataka msaada. Hiyo pesa ni ndogo, ijapokuwa ni ndogo haingekataza bwana Kabila kutuma mtu kwenda Geneva. Hiyo yote mnapasha jua kama ni mbinu ambayo bwana Kabila anafanya ili aweze kufanya uchaguzi ya uongo ili asalie madaraka, au aweze kusema hatutaki pesa za kutoka nje ziingie kwetu, ndio maana tutatumikisha pesa zetu sio wakongomani, ili waweze kupata sababu ya kuzongesha tena uchaguzi usifanyike kwetu. Na ndio maana coalition de Congolais pour la transition ambayo tunaongoza inamwambia bwana Kabila, inaomba sasa atoke madarakani, maana kubakia kukiti yake ndio inatesa wakongomani. Wakongomani wanateseka kwa namna yote, na wakongomani tayari waisha mchoka. Inaomba toke madaraka jize hataweza fanya uchaguzi mwisho wa hii mwaka. Tunamuomba ache madaraka, tuanze serikali ya mpito ambayo itaandaa uchaguzi kwa kimya na amani.
Kwenye mchango huo wa siku ya Ijumaa, zaidi ya dola milioni 500 zilipatikana. Lakini sasa serikali ya Kongo imeonya kwamba kundi lolote litakalopokea hela hizo ama fedha hizo halitaruhusiwa kufanya shughuli zake ndani ya Kongo. Je, mikakati ya kutoa misaada itakuwa namna gani?
Kwanza tunasema bwana Kabila na government yake hawana madaraka ya kuambia kundi lolote zisichukue hizo franga. Hizo pesa ni pesa za wakongomani, na katiba ya kongomani inapatia kila mkongomani haki ya kupigania nchi yake. Na tunaomba kwanza Umoja wa Mataifa na Conseil Supérieur ya Geneva ambaye leta hizo franga ya droit de l'homme, wapatie hii franga kwa vyama vya upinzani vya kweli, ili tuweze kufukuza bwana Kabila na tuanze serikali ya mpito. Hiyo masemi ya Kabila haiwezi kuogopesha watu, haiwezi kuogopesha miungano ya wakongomani, na haiwezi kuogopesha wakongomani ambao wote kwa ujumla wanaomba kitu kimoja: bwana Kabila atoke sasa madaraka. Haiko bwana Kabila ndiye atapana mitindo kwa Umoja wa Mataifa wala ku Conseil ya droit de l'homme ya Geneve, kumwambia kama apatie wakongomani hiyo franga, wala wapatie hiyo franga ku vyama ya waharakati ama vyama ya wanasiasa. Hiyo franga gizi Kabila hazitike, tunaomba wazigavulie vyama ambavyo vina nguvu viweze kumtosha bwana Kabila madarakani, vimtoe madarakani na tuingie serikali ya mpito, ili kimya na amani na wakongomani wote waweze rudia nchini kwao na manyumbani kwao, waache kutesekea porini.
Uchaguzi umepangika kufanyika baadaye mwakani, na serikali inasema kwamba hakuna janga la kibinadamu. Wewe ukiwa katika taifa ambalo liko nje ya Kongo, ukiwa Ubelgiji, unaona kama mikakati ya kufanyika kwa uchaguzi itafanyika? Unasema kwamba kinachohitajika sasa ni mabadiliko ya kisiasa. Je, nyinyi mmepanga kuleta mabadiliko haya vipi mkiwa nje ya taifa?
Wafasi wetu wote na wengine viongozi wakuu wa coalition wako nchini Kongo. Ila uchaguzi gizi inavyopangiwa leo, mnapasha jua kama haitakuwa uchaguzi ya wazi. Ni uchaguzi ya uongo, maana wanaoiandaa wote ni wafasi wa bwana Kabila. Mkiona watu ambao wanashimamia tume ya uchaguzi ama seni, bwana Koneye Nanga na makolegi zake zote ni mashauri na ni rafiki wa bwana Kabila. Hawezi pana uchaguzi wa huru. Mkiangalia tume ya katiba ama Cour Constitutionnelle, nayo inaumbiwa na watu wote ambao ni wafuasi wa bwana Kabila. Na ingine neno la lazima mnapasha jua, hiyo machine ya kupiga kura ni machine ya kuleta mvurugo. Na ya tatu, mkiona tena election presidentielle ilikuwaka ku one two round, ili pashe kupatia wagombezi wote bahati ya kuweza kabisa kufaulu. Maana uweza uchaguzi akuwa amepata kabisa kura ya wakongomani wote. Ila bwana Kabila mwaka ya 2011 wakati wapinzani walitaka mpiga ku uchaguzi, akarudisha kura ya uchaguzi ya rais ku raundi moja. Uchaguzi ambao utakuwa na raundi moja ya peke, upinzani hauwezi faulu hiyo uchaguzi. Na ndio maana tunasema mbele twende ku uchaguzi ya kweli, inaomba hiyo mambo yote itengenezewe, turudie ku uchaguzi ya presidentiel deux tours, donc round mbili ku uchaguzi ya rais. Hiyo law electoral ama sheria ya uchaguzi ambao wanamaliza tia nayo waitoshe. Na tatu, tume la kuandaa uchaguzi ama seni na nani, na tume ya katiba ama Cour Constitutionnelle, nayo waibadilisha, tutie watu wa kweli, watu ambao watapatia kabisa confiance ama de watu ambao watu wanaweza aminia, ndio waongoze tume ya uchaguzi, ndio waongoze.
Asante sana Damian Karwira, ukiwa Ubelgiji, wewe ukiwa kutoka chama cha Coalition des Congolais la Transition, na unasema kwamba bado hatua hizo wewe kwako na kwa upande wako unaona kama hazifai. Basi tuungane naye mwandishi wetu akiwa DRC, Austel Malivika. Karibu sana kwa undani. Hebu tueleze, baada ya hatua ya serikali kupinga hatua ya jamii ya kimataifa kuchangisha fedha kwa ajili ya janga la kibinadamu, swala hilo limechukuliwaje miongoni mwa wakazi wa Kongo?
Asante sana. Ni kwamba kwa baadhi ya wananchi wa Kongo wanasema kwamba wana hasira kuona kwamba serikali ya Kongo ilipinga ule mpango wa kushiriki ule mkutano uliofanyika Geneva kwa ajili ya kusaidia wakimbizi wa Kongo, kwa sababu Kongo imekuwa na wakimbizi wengi, wengi wakiwa wamekimbilia katika nchi ya Uganda, wengine Rwanda, wengine Tanzania, kila siku. Lakini upande wa serikali wao wanasema kwamba kile kinachoendelea ni kwamba kuna watu ambao wamekuwa kiharibu jina la serikali ya Kongo nje ya nchi, kusema kwamba Kongo ina wakimbizi wengi, japokuwa wanasema kwamba inakuwa kama vile Syria sio Kongo. Ndio serikali ya Kongo inaongeza kwamba kuna watu ambao wanakuwa katika yale mashirika ya kimisaada, au alafu wao wanapata pesa nyingi na hizo pesa zinarudi kwenye nchi zao. Yaani ukiona kwamba yale mashirika yakija Kongo wanaajiri wazungu kutoka nchi yao, na wao ndio wanapata hela nyingi kushinda hata wale wananchi wa Kongo. Lakini kwa ukweli wanasema kwamba kuna wakimbizi wengi, Kongo inakuwa na matatizo, lakini wanaongeza kwamba wale wazungu, yani jumuiya ya kimataifa imeongeza kwamba kuna idadi kubwa, imeonyesha kwamba Kongo ndiyo ina matatizo, japokuwa kuna nchi ambazo zina matatizo zaidi kuliko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini mashirika ya kiraia ambao tulizungumza nao, wao wakasema kwamba kwa kweli Kongo imekuwa na wakimbizi wengi, wakichukulia kwamba kwa mfano machafuko yanayofanyika katika eneo la Ituri, watu wamekimbilia Uganda. Mauaji ya Beni, watu wamekimbilia Uganda. Mapigano ya Kindu, watu walikimbilia Rwanda. Na hata ukiangalia Tanzania kuanzia Kigoma mpaka wapi, ni wakimbizi wa Kongo wengine wanakimbilia Afrika Kusini kupita Zambia. Ni kweli Kongo imekuwa na wakimbizi wengi nje ya nchi yake, na vile wengine wakiwa wakimbizi wa ndani ya nchi ambao hawana misaada, wanastahili misaada. Lakini namna ya kutumia ile misaada, wanasema kwa nini wazungu wamekuwa wakitumia wazungu kuliko kutumia wale wananchi wa Kongo kusaidia wale wakimbizi wa ndani? Hili ndilo tatizo ambalo lipo.
Naam, nashukuru sana Austel Malivika. Natumai kwamba katika muda ujao tutapata wakati wa kuzungumza zaidi kuhusu swala hilo, lakini nashukuru kwa muda ambao umeweza kutudokezea hali ilivyo huko DRC. Basi kutoka hapa Washington DC tunatamatisha kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau, kwa niaba wote waliofanikisha, mwelekezi Saida Hamdun na wengine wote, kutoka hapa Washington tunakutakia usiku mwanana usio na bughudha.